Tačno je 17 časova i 30 minuta. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušaoci, dobar dan. Ovo izdanje Autograma posvetili smo arijama Franceske Caccini. Narednih 60-ak minuta sa vama će biti Ivana Komadina. Početkom 17. veka Franceska Caccini je bila jedna od vodećih ličnosti muzičkog života Firence. Kako je bila i pevačica izuzetnih glasovnih sposobnosti, uživala je status dive i to u vremenu u kom se ovaj pojam još nije koristio. Za njen glas se govorilo da je kao slavuja, a pomagao joj je da interpretira svoje rafinirane i duboko osjećajne kompozicije. Rođena je u Firenci 1587. godine kao ćerka Đulija Caccinija, najvažnijeg člana Firentinske kamerate. Od oca učila pevanje i komponovanje, sviranje laute, gitare, harfe i čembala. Veliki debi imala je već sa 13 godina, nastupivši u triju sa sestrom Setimom i pomajkom Margeritom. U to vreme dobila i nadimak La Cecchina, koji će pratiti čitavog života. Počevši kao čudo od deteta, 1607. stupila je u muzičku službu porodice Medici i u njoj uz manje prekide ostala do 1641. godine kao dvorski muzičar, pevačica, profesor muzike i kompozitor. Njene dužnosti podrazumevale su da peva na ceremonijama tokom strasne sedmice, prijemima nadvojvode i vojvotkinja. Njena reputacija je bila takva da je 1620. La Cecchina bila najbolje plaćena od svih muzičara na Firentinskom dvoru. Istorija Francesco Caccini danas beleži kao jednu od prvih kompozitorki u zapadnoevropskoj muzici. Njen raskošni autorski stil vidi se već u prvoj zbirci kompozicija koju je objavila Primo Libro del Musiche štampanoj u Firenci 1618. godine. Tu je sakupljeno 36 naslova arija, pesama i madrigala komponovanih na duhovne i svetovne stihove. Izvesno je da je Francesca Caccini većinu ovih kompozicija sama izvodila na dvoru Medičijevih. Njena umešnost kao kompozitora najbolje se vidi u arijama koje su onim sa svetovnim stihovima ukrašene spektakularno virtuoznim donicama glasa, a u duhovnim fokusirane na sublimiranu meditativnu energiju. Sve arije koje ćemo čuti u današnjem autogramu potiču upravo iz ove zbirke Franceske Caccini. Za potrebe snimka koji smo odabrali za ovu emisiju, transkribovao ih je i revidirao Gianluca Lastrajoli. Na originalnim instrumentima epohe januara 2012. godine snimak su ostvarili Elena Cecchi Fedi sopran i Capella di Santa Maria degli Angiolini u sastavu Luigi Cozzolini violina, Alfonso Fedi cembalo, Francesco Tomei viola da gamba, Andrea Benucci gitara, Paolo Macartini lauta i udaraljke i Gianluca Lastrajoli, te orba citra i barokna gitara.
Un giorno sol le mio
Thank you. Thank you. Lasciatemi morire. dolcissime sirene, che insipieto oso canto, raddolcite mie pene, fate soave il pianto, muovete il nuoto altronde, togliete all'ora placidissimi venti, tornate il vostro spiego, sol miei duri lamenti, chi è ciò che resti in me? Sospir non chiamo, solingo bramo i miei dolor finire. Lascia uccite il mesto aspetto, sol dolcezza di morte, apra le porte all'ultimo languire. Amarissimi fiumi, tarde vostra pietade, già mi sento mancare, oh, luci avare, già sono esangue smorto.
più sospirare né temere. vampare, né celare, né languire, né penare. Io dirò che non va più sospirare, chi mi consiglierà che io debba amare. Chi d'amor crederà dolce il gioire, io dirò che più dolce amor fuggire, né piegarsi al suo desire, né tentar sue sdegne dire, né provare il suo martire. Io dirò che più dolce amor fuggire, chi d'amor crederà dolce il gioire. Io dirò che più dolce amor fuggire, chi d'amor crederà dolce gioire.
Poštovani slušalci, završena je emisija Autogram koju smo danas posvetili arijama Franceske Caccini. Slušali ste ih na snimku koji su na originalnim instrumentima epohe ostvarili Elena Čeki Fedi Sopran i Capella di Santa Maria degli Angiolini u sastavu Luigi Cozzolini Violina, Alfonso Fedi Cembalo, Francesco Tomei Viola da Gamba, Andrea Benucci Gitara, Paolo Macartini Lauta i Udaraljke i Gianluca Lastrajoli, Teorba, Citra i Barokna Gitara. Prijatno veče, žele vam Vladimir Penđer i Ivana Komadina.